Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obakar dan ini Awani Bonyo. Dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Program eLife, bantu bekas banduan kembali kepada masyarakat. Terima suapan pesara tentera dihadap ke mahkamah. Bekalan telur di Sarawak sempena Ramadan mencukupi. Kerajaan Sarawak akan memperkenalkan program Low Income Family Empowerment, LIFE, yang akan melibatkan bekas banduan di seluruh negeri itu bermula Mei depan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program itu merangkumi beberapa elemen utama termasuk bantuan modal, sokongan pengurusan perniagaan dan juga kewangan. Peluang kedua itu diperkenalkan bagi meningkatkan taraf hidup selain menerapkan elemen inclusivity serta menyingkirkan stigma masyarakat terhadap golongan tersebut.
The focus of this program is on ex-convicts. Ex-convicts maknanya dan juga sama ada yang apa nama yang telah dipenjara disebabkan kes kesalahan jenayah ataupun disebabkan penyalahgunaan dadah dan substance. Now after going through their time in prison, then they go out and we know that it's very difficult for them to get a job. Yeah, sebut saja oh bekas banduan, you know, and then say oh sorry. So we know that is a big challenge, and then sistem sokongan itu harus ada. So we are, through eLife we are providing a support system here whereby we work together with those dengan jabatan penjara, dengan pihak AADK, so with a few agencies we work together with them so that we can have a holistic program after they leave the prison. Yeah?
Fatimah percaya bekas banduan ini akan menggunakan kemahiran yang dipelajari di penjara bagi memulakan kehidupan baharu. Dan dengan adanya bantuan geran sebagai modal, bekas banduan boleh memulakan usaha dalam perniagaan. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sarawak di pejabatnya di Kuching pada Selasa.
Tiga pos kawalan keselamatan sempadan baru di Sarawak akan dibina tahun ini, kata Panglima Tentera Darat Malaysia General Datuk Seri Muhammad Abdul Rahman. Menurutnya, ia melibatkan pos rapak baru di Seri Aman, pos tetangga akrab di Serian dan pos mengkalap di Limbang.
Akan ada lagi berperingkat-peringkat. Tahun ini tiga, tahun depan dua, tersilap saya. Tahun depan dua. So kita akan buat berperingkat-peringkat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana telah menyokong dalam setiap apa yang kita laksanakan, terutamanya bila berkenaan dengan pembinaan pos-pos ni, tanah-tanah ni, Kerajaan Negeri Sarawak yang bantu kita.
Selain itu, dua pos gabungan juga bakal ditambah yang menempatkan anggota Tentera Darat Malaysia bersama-sama Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa sesi berbuka puasa dengan anggota di Markas Taktikal Balai Ringin. Terdahulu, Muhammad telah melakukan lawatan kerja ke kawasan operasi awas Keris Parang dan merasmikan pos Batu Kaya yang telah siap sepenuhnya pada 31 Julai 2022. Ini merupakan lawatan ulung beliau ke Markas Pemerintahan Medan Timur sejak dilantik sebagai Panglima Tentera Darat pada 23 Mac lalu. Untuk makluman, setakat ini Malaysia mempunyai 17 pos kawalan keselamatan sempadan Kalimantan di Sabah dan Sarawak serta 4 pos gabungan.
Syarikat tenaga teknologi bio Jepun bersedia untuk menyuntik pelaburan bernilai 50 bilion yen atau 1.65 bilion ringgit melalui pengoperasian fasiliti penamaan biomas alga terbesar di Sarawak. Duta Besar Jepun ke Malaysia, Takahashi Katsuhiko berkata, fasiliti Chitose Carbon Capture Central atau C4 seluas 5 hektar itu berupaya membangunkan pelbagai produk komersial termasuk bahan bakar, plastik dan bekalan makanan untuk keperluan global.
Is blessed with moderate climate, abundant sunshine and fresh water resources, with a very few natural disasters such as typhoons and earthquakes. We believe that by making the best use of Sarawak's rich and diverse natural resources, Japan will continue to cooperate with all parties engaged in this project in order to make it more meaningful for both Japan and Malaysia, in particular with Sarawak.
Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian fasiliti itu di tapak fasiliti Sejingkat Power di Kuching pada Selasa. Fasiliti itu dijangka mampu menghasilkan lebih 350 tan kering mikroalga biomass dengan kadar simpanan 700 tan karbon setiap tahun.
Sementara itu, Kerajaan Sarawak memberi jaminan sebagai pemudah cara kepada syarikat Jepun untuk melabur dan meneroka potensi tenaga alam semula jadi yang luas di negeri itu. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah memberitahu polisi ekonomi yang terbuka turut memudahkan penjanaan sumber dan teknologi baru dari kedua-dua pihak.
We look forward for more Japanese innovation to come forward to explore these natural resources that we have in abundance for the benefit of the world. And Sarawak government will give assurance that we will give and facilitate investors who wish to explore the opportunity here.
Pada tahun 2022, Sarawak berjaya membawa masuk pelaburan bernilai RM2.8 bilion melalui penglibatan syarikat Jepun untuk projek bahan binaan di Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Dalam tahun yang sama, dua syarikat gergasi Korea dan Jepun iaitu Samsung dan Sumitomo bersetuju untuk membangunkan kilang hidrogen di Sarawak.
Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak tidak menerima sebarang laporan berhubung kekurangan bekalan telur di negeri itu sepanjang bulan Ramadan ini. Pengarahnya Matthew Dominic Barin berkata, menjelang perayaan Aidilfitri, anggota KPDN sentiasa mengemaskini setiap isu melibatkan pengguna dan peniaga termasuk di kawasan luar bandar.
Bekalan telur pada bulan Ramadan di kita, bekalan sentiasa cukup. Ya, tak ada masalah terhadap bekalan. Apa semua makanan, keperluan asas semuanya cukup. Tak ada masalah. Kalau ada, boleh ajukan aduan kepada kami lah. Tapi kita, KPDN Sarawak, kita sentiasa akan turun kepada.
Beliau berkata demikian selepas sesi walkabout peniaga di Bazar Ramadan Satok di Kuching pada Selasa. Untuk rekod, KPDN Sarawak telah menggerakkan 189 pegawai penguatkuasa dan 99 pegawai pemantau harga di bawah Op Pantau 2023 bagi memastikan keperluan pengguna mencukupi semasa bulan Ramadan dan Aidilfitri.
Seorang pesara tentera dihadapkan ke Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu hari ini atas tuduhan menerima suapan sebanyak RM15,000 daripada seorang lelaki pada Ogos 2014. Tertuduh Azman Arifin berusia 62 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Jason juga.
Mengikut pertuduhan, tertuduh merupakan seorang ejen kerajaan iaitu pegawai staf 2 belanjawan yang bertugas di Markas Brigade Kelima Infanteri Kem Lokawi Sabah telah menerima rasuah wang tunai sebanyak RM15,000. Wang itu sebagai upah untuk mengeluarkan surat tawaran kerja-kerja membersih kawasan Kem 5 Brigade bagi tempoh kontrak 1 Jun 2014 hingga 31 Mei 2015. Pertuduhan itu dibuat di bawah Seksyen 16A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Jika disabit kesalahan, boleh dihukum penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah kemudian menetapkan jumlah jaminan sebanyak RM20,000 dan deposit RM2,000 dengan seorang penjamin tempatan. Mahkamah memutuskan 23 Mei ini bagi pengurusan kes dan tertuduh diwakili Peguam Amli Nohin.
Ketibaan bulan Ramadan, terutama sekali sambutan Ramadan yang tidak tersekat dengan COVID-19, amat dialu-alukan masyarakat Islam seluruh dunia. Ia juga diraikan dengan pelbagai amalan dan tradisi oleh masyarakat Islam. Bersedekah tidak banyak tetapi sedikit dan yang termampu juga adalah amalan yang mulia. Bagi pengurus Kompleks Kebajikan Jumaani, Tuanku Haji Bujang di Sibu, Sarawak, Naji Lanisa Suhaili, momentum penderma bagi bulan Ramadan tahun ini sangat positif. Jelasnya banyak pihak tidak kira individu, restoran atau syarikat telah datang membantu mereka sepanjang bulan ini walaupun keadaan ekonomi yang tidak menentu.
kita pun tahu pada tahun tu kita dapat rasakan ada sedikit ekonomi lah, kita ada kurang stabil. So mungkin daripada jumlah penderma yang pun agak kurang berbanding pada tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi tapi alhamdulillah tahun tu memang untuk persiapan raya pun anak-anak pun dah dapat penajar untuk baju raya. Kita dah belikan persiapan untuk sebenarnya bawa balik raya lah.
Tambahnya, individu bukan beragama Islam juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan. Walaupun tidak membeli baju raya, sebaliknya mereka membeli pakaian untuk digunakan semasa hari gawai tahun ini.
Sekarang tu anak-anak itu ada 60, hanya 2 orang yang bukan beragama Islam lah, which is Iban. So pada hari kami orang berbeli shopping haria, setidaknya pun seronok juga nak beli baju Melayu, baju raya. Okay, tapi kita tiada paksaan lah. Siapa yang rasa nak beli baju untuk setidaknya gawai kelak, kita benarkan untuk dia belilah, macam beli t-shirt ke jeans ke untuk setidaknya gawai.
Kini, fokus kompleks kebajikan itu adalah untuk membantu menyediakan barang keperluan untuk Hari Raya Aidilfitri. Ia termasuk kuih raya, makanan, minuman serta duit raya agar mereka dapat merasa kemeriahan Aidilfitri sama seperti orang lain. Untuk rekod, kompleks kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu sudah wujud sejak tahun 2014 dengan nama Kompleks Periatim Sibu dan ditukar nama bersempena nama isteri kepada Premier Sarawak pada tahun 2021. Kompleks tersebut kini menempatkan seramai 60 orang anak-anak periatim, yang mana hanya 2 orang sahaja yang bukan beragama Islam.
Kerja masjid adalah duit berbalik. Jolot ya, sekarang ini harap-harap daripada orang saja lah. Macam minta dari keluarga, kawan-kawan, begitu. Bekerja pun dah dapat juga kerja, macam mana kerja. Itu hospital pun kalau tidak silap 27 kami. 27 bulan lalu tu. Paksanya patutnya pre-operation. Dan jaya tiada apa-apa lagi.
Dahulu beliaulah menjadi tempat isteri dan anak-anaknya bergantung hidup. Kini Muhammad Khairul Izwan Muhammad Juni berusia 31 tahun, mangsa kemalangan motosikal, terpaksa memohon ihsan jiran tetangga dan sahabat handai demi sesuap nasi. Kemalangan di Kota Belud, Sabah pada Oktober tahun lalu telah menyebabkan beliau patah kaki kiri dan ia telah mengubah hidup bapa kepada 7 orang anak itu. Beliau kini yang menetap di rumah ibu mertua di Kampung Menunggui tidak dapat mencari pekerjaan selain berdepan kesukaran menanggung kos lebih RM11,000 bagi menjalani pembedahan kali kedua.
Kalau yang kalau macam yang tahun lalu punya okey lagi, balik ada buka, sahur ada. Sekarang ini kalau mau buka mau cari dulu kawan-kawan siapa yang boleh minta tolong, minta belanja ke apa semua. Nah, kalau sahur tu ala kadarnya lah, makan nasi, kalau ada telur, makan telur ya.
Sementara itu, isteri Khairul, Fauzia Abdullah berkata pada ketika ini beliau belum lagi mampu keluar bekerja kerana perlu mengurus keadaan suami dan seorang lagi anak kecil mereka di rumah. Anak-anak yang lain pula menurut Fauzia terpaksa bekerja di Bazar Ramadan dengan gaji belasan ringgit sehari untuk membantu menampung keperluan harian keluarga.
Bang, sebab anak susu badan dan suami masih memerlukan bantuan saya di rumah. Just saya di rumah sajalah sebab dia masih perlukan, kalau mau bertandas masih perlu orang pegang dia. Ini lagi susu badan, memang susahlah untuk cari rezeki juga, memang susah. Harapkan anak-anaklah sekarang yang di bazar tolong-tolong menjual sama orang, ikut-ikut kawan.
Meskipun merasa malu meminta ihsan dan bantuan daripada orang luar, kata Fauziah itu sahaja yang mampu dilakukan buat sementara waktu sehingga suaminya pulih seperti biasa.
Malu juga bagi kita kan, daripada kita mencuri. Itu salah cara orang bilang, kalau ada sumbangan syukur betul. Beza tahun ini memang sangat-sangat, orang bilang nampak sangat. Anak-anak yang kecil lagi begini yang masih pempes begitu.
Khairul dan Fauzia berharap agar ada sinar harapan sempena bulan yang mulia ini untuk mereka bangkit semula daripada kesusahan hidup.
Dan laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Jasmine Obahka. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi.